rádi zvířata.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna, tvrdí jedna z českých pranostik. Kočky by se klidně dnes na slunci vyřívat mohly, podle meteorologů by alespoň tady v Českých Budějovicích mělo svítit slunce a teplota by se měla vyšplhat až na 11 stupňů Celsia. Jestli tím pádem polezou kočky v březnu za kamna, to se můžeme ale jen domnívat. Jisté je, že právě teď na stanici Český rozhlas České Budějovice začíná pořad Máme rádi zvířata. O kočkách řeč tentokrát nebude, protože jsem si do studia už podruhé pozvala šéfredaktorku časopisu Moderní včelař Marii Šotolovou. Ve zvířecí půlhodince tedy budeme pokračovat náš volný cyklus věnovaný včelám a včelařství. Dnes se budeme společně věnovat historickému vývoji včelařských pomůcek. Hezký den vám přeje a zajímavý poslech slibuje od mikrofonu Jitka Cibulová-Vokatá. Éter českobudějovického studia Českého rozhlasu v následující půlhodině ovládnou ženy. Posloucháte pořad Máme rádi zvířata. U mikrofonu kromě mé maličkosti sedí taky šéfredaktorka časopisu Moderní včelař Marie Šotolová. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
V seriálu o včelách a včelařství si dnes budeme společně povídat o podobách včelařských pomůcek v historii. Já jenom na úvod řeknu, že první zástupci hmyzí skupiny příbuzných včelám se objevili asi před 100 miliony lety. To dokazují zejména nálezy v barmském Jantaru, staré zhruba 99 milionů let. No a první zmínky o včelařství pocházejí z doby bronzové, datují se tedy do roku 3000 let před naším letopočtem. Tehdy se včely chovaly v hliněných džbánech. Jde tedy o nejstarší včelařskou pomůcku?
To vlastně nevíme. My můžeme mluvit jenom o tom, co se dochovalo, ať už na různých obrazech, a nebo jako v případě těch včel vytesané přímo v nálezech ve starém Egyptě. A tam víme, že už se používaly hliněné úly, že se používaly měchy, do kterých se ten med potom dával, do kterých se lisoval. Víme, že pravděpodobně také už byly třeba nějaké nádoby, ve kterých potom ten med kvasil, aby z něj vznikla medovina.
K tomu se dostaneme ještě. Ty džbány byly tedy úplně první, alespoň podle těch nálezů. Jaký vývoj to potom mělo dál, ty úly?
Ono to mělo vývoj podle toho, kde se včelařilo, protože samozřejmě včelaři používali to, co měli nejblíž. To znamená, tam, kde byly lesy, tak nebylo nic jednoduššího, než využívat chov včel v kmenech, v brtích, jak se tomu říkávalo. Tam, kde naopak nebyly stromy a kde byly nivy řek a kde bylo hodně bahna, jako třeba kolem Nilu, tam se využívala hlína. Jinde, například na předním východě, zase u těch jiných velkých řek, kde bylo hodně rákosu, tak se pletly úly z rákosí a říkalo se jim košnice. Takže ty pomůcky šly vlastně souběžně, ale pravda je, že ty kláty byly velice jednoduché, kláty a brtě byly velice jednoduché a ty třeba u nás už zanikly zhruba před 150 lety.
Vraťme se ale ještě do toho nejstaršího období. Jak se dostával ten med ze džbánu anebo z mě? Měchu, jako vyškrábávali to, nebo jak se to dělalo?
Tak oni nejdřív museli dostat ven ten med vůbec z těch džbánů a to se dělalo tak, že ten džbán většinou byl dělaný už pro potřeby včelařů, takže to nebyl nějaký džbán, který někde mohli zapomenout a používali
ho. A to jsme si možná všichni mysleli, jako, že to byla nějaká amfora.
No, ono to trošku ten tvar amfory mělo, ale třeba v tom Egyptě, tam do dneška se ty včely někde na venkově tak chovají a vlastně to byly spíš hliněné válce, bychom řekli, a měly dvě zátky. Jednu zátku zase z hlíny, tu měly vepředu a tam bylo česno, či takový ten otvor, kudy včely lítají, a druhou zátku měly na zádech a když přišlo medobraní, tak ten včelař tu zadní zátku odstranil, dostal se k tomu vystavěnému včelímu dílu a buď to ty včely vypudil kouřem, nebo dokonce je utopil, což je teda docela hrůza, ale potřeba se dostat k tomu dílu. dílu a to dílo potom dali do těch volských měchů a tam po něm dupali a různě ty měchy vymývali tak, až tedy potom do těch amfor vlastně dostali ten med, který potom dál zpracovávali, zužitkovávali.
No a tam vzniknul výborný produkt další včelařský, protože ne všechno se z toho měchu dostalo a vy už jste to naznačila, že to byl určitě produkt velmi oblíbený.
No nepochybně. I když musím říct, že Egypťani stejně jako Češi, tak od dávných dob měli rádi pivo. A tady to taky tak bylo, že Češi do novověku v podstatě souběžně pili pivo a pili i medovinu, ale fakt je, že to pivo potom v Čechách zvítězilo.
A v těch měchách tedy vznikala jak ta medovina? Že tam zůstal nějaký med a zkvasilo to tam a pak
Ne, oni to vylévali z těch měchů do kvasících nádob. Takže ty měchy opravdu sloužily jenom, protože oni neměli medomet. Jo? Medomet ten byl vynalezen před nějakými 150 lety, ale celá ta staletí, to byla další důležitá pomůcka, se to dílo lisovalo.
I Slované ve středověku včelařili. Důkazem je brť z 10. století našeho letopočtu, nalezená v obci Čarnovazy v korytě řeky Odry. My jsme se už o brti zmínili, vysvětleme ale, jak to vypadalo, co to vlastně bylo.
Brť je dutina ve stromu v podstatě. A ta dutina buď to vzniká přirozeně a ty včely tam přirozeně žijí a většinou ten člověk, který se zabývá včelařením, tak určitou technikou zjistí, kde tedy ty včely v tom lese žijou a potom ten med jim vybírá. Ostatně říká se také tomu lov včel a to je vůbec nejstarší způsob, jak se ten včelí med získával a je doložený i třeba ne z Altamiry, ale z podobné jeskyně ve Španělsku nějakých 10 000 let před naším letopočtem. A pak je tedy druhá možnost, že ten včelař si tu brť udělá sám, čili že si ji vydloubá a tam ty včelí roje usadí. No a když tu brť uřízne, tak z toho vznikne klád a ten klád si doveze domů na svoji včelí zahradu.
A kláty, to je velká kapitola, protože to byly mnohdy umělecká díla.
Ano, ty kláty mohly být úplně jednoduché, říkalo se jim špalky, anebo byly potom už takové trošičku složitější, ale hlavně my máme doložené kláty až někdy z toho 17. 18. století, takže předpokládáme, že už i ty starší, co byly ve středověku, takže mohly být zdobené, jenomže každý víme, že dřevo velice rychle podléhá zkáze, takže těch malovaných klátů nebo figurálně zdobených řezbou se nám moc nedochovalo, máme jenom sem tam nějaký na obrázku.
A nebo ve skanzenech si myslím, že jsou
také. No ale
také.
I ty v těch skanzenech jsou mladé, to jsou všechno úly z toho 17., 18., hlavně 19. století.
Ve filmech pro pamětníky se také často objevují takové ty slaměné úly.
Ano, to jsou ty košnice. U nás ty košnice nebyly zas až tak populární, spíš ty košnice byly známé v německy, dneska německy mluvících zemích, ale pozor, musíme si uvědomit, že třeba Venedové, to byl slovanský kmen, tak ti žili ještě v 10. století na severu Bavorska a Slované byli známí tím, jak uměli chovat včely a dodnes to tak je. Takže košnice jsou spíš pro to německé území, případně pro Polsko. Pro nás tak typické nebyly, ale samozřejmě byly i tady a ostatně o tom svědčí i v muzeích různé exponáty. Ale pro nás byla typičtější ta výroba z toho dřeva, protože lesy obklopují českou kotlinu.
O historickém vývoji včelařských pomůcek si dnes v pořadu Máme rádi zvířata povídám se šéfredaktorkou časopisu Moderní včelař Marií Šotolovou. V pořadu Máme rádi zvířata také pravidelně hrajeme příjemnou hudbu. Teď si pustíme další z příjemných písníček. Je 9 hodin a 21 minut. Tento čas ve čtvrtek je vždy vyhrazený pořadu Máme rádi zvířata. Dnes u dvou mikrofonů sedí dvě ženy. Jitka Cibulová-Vokatá, to jsem já, a taky šéfredaktorka moderního včelaře, tedy časopisu, Marie Šotolová. Společně si povídáme o vývoji, o historickém vývoji včelařských pomůcek. Už jsme docela probrali úly, jejich různou podobu. Těch pomůcek je ale daleko víc. Už jsme si říkali také, jak včelaři dostávali ten med z pláství, z těch úlů. Ale zatím, co si tak jako uvědomuji, tak to bylo šlapáním na měch a později to dělali jak, když se měnila i podoba úlů.
No, měli lisy. Ty lisy vypadaly skoro stejně, když vidíte lis na ovce. Dokonce obdobné lisy měli i potom, když zpracovávali vosk, když potom ten vosk rozvařovali. Takže takový lis úplně obyčejný nesměl ve včelařské domácnosti chybět. A ty lisy, ty opravdu to trvaly, nebo používaly se hodně dlouho, používaly se hluboko do 19. století. A byl to člověk, který se jmenoval Franz von Hruška, který v roce 1865 v Brně předvedl princip, jak se může dostat med z pláství pomocí odstředivé síly. Mimochodem, ten Franz Hruška to byl člověk, který se, jak je slyšet dobře, tak který měl nějaké vztahy k Čechám, ale on sám se narodil ve Vídni v rodině důstojníka. Ta jeho původní rodina pocházela opravdu z Čech, ten tatínek nicméně byl důstojník a za své zásluhy tak se stal šlechticem, nižším šlechticem a proto je Hruška von Hruška, ano, ten to podědil. Ano. A on mimochodem jako dítě také několik let s tím tatínkem na posádce pobýval v Českých Budějovicích.
No vida.
Nicméně potom se velmi dobře oženil a oženil se skvěle ve vesničce, které se říká Dolo, to je u Benátek a tam měl spoustu včelstev, on pak šel do důchodu, on sám byl taky důstojník a šel pak do důchodu, do výsluhy vlastně důstojnické, začal tam ve velkém chovat včely a říká se, že dával nějakému chlapci plástev, aby někam donesl a ten chlapec v tašce, kde měl tu plástev, tak si s tím začal točit nad hlavou a tou odstředivou silou ten med začal vykapávat. Je to určitě
takže fantastická ptákovina. Náhoda, podobně vzniklo šampaňské, také tak. Jako náhodně.
Je to pravděpodobně moc hezká legenda, ale fakt je to, že v tom roce 1865, když německý mluvící včelaři měli svůj sjezd v Brně, tak tenhle Franz von Hruška se tam dostavil s takovou demonstrační pomůckou a ukázal ten princip medometu. Tenkrát to včelaři ještě nepřijali, ono to také mělo spoustu much, ale vychytalo se to. No a vlastně už někdy od 80. let 19. století se začaly dělat medomety a tak, jak je známe dnes, to znamená takový košík, který se otáčí a z toho ten med vlastně tryská ven a sbírá se po stěnách a potom vytéká z medometu. A dneska medomety jsou tedy nejenom, že jsou už řízené elektronicky a jsou
ale i tou klikou
X, takovou. Ale můžou to i tou klikou a je to do dneška vlastně jeden z nejčastějších exponátů nejrůznějších muzeí. Mimochodem, teď jsem si uvědomila, že vlastně blízko nás je Želiv a teď od 15. února tam vzniká nové včelařské muzeum, tam bude otevřené nové včelařské muzeum, kombinované díky tomu, že ten člověk, který to tam otevírá, se zajímá o motorky, tak kombinované i s expozicí motocyklu.
No, ale zajímavé tam, spojení.
Zajímavé spojení, bude to v Želivském klášteře, ale medomety tam nepochybně budou v velkém rozsahu.
Tak to byla taková malá pozvánka do muzea, které ještě otevřené není, jako ta se připravuje, ta expozice předpokládám. My jsme tady měli také v Českých Budějovicích velmi zajímavou výstavu věnovanou včelám v Jihočeském muzeu, ale tam bez pochyby byly zmínky určitě o dalších vynálezcích. 19. století bylo stoletím páry, ale také stoletím mnoha vynálezů. Ve včelaství nevýjímaje.
Přesně tak. Ten medomet je samozřejmě důležitý, ale je snad ještě důležitější. Byly změny přímo v těch úlech. My jsme povídali o tom, že byly kláty, že byly už deskové úly, ale vlastně všechny ty ty úly měly vevnitř to dílo, které se nedalo rozebírat, čili vždycky se muselo zničit, což je špatně, protože ty včely potom potřebují daleko víc energie, aby vystavili znovu ten vosk, do kterého do těch buněk ten med ukládají. A včelaře to samozřejmě tohleto trápilo a trápilo je i, že úplně dobře do toho úlu nevidí. No a vlastně už na přelomu 18. a 19. století začaly vznikat první pokusy o takzvané rozbíratelné dílo, aby tedy ty plásty se daly oddělovat. A takovým člověkem, kterému tohle hodně leželo na srdci, tak byl François Ibert. To je taková zajímavá postava, to byl Švýcar a on ovlivnil ale celou střední Evropu, musíme říct. A zajímavý je kvůli tomu, nejenom, že byl velice chytrý, ale on v 15 letech oslepl. 40 let se věnoval sledování včel, ale vlastně se věnoval sledování včel tak, jak mu to převyprávila jeho manželka a jeho sluha. Čili to musel být genius, když tolik věcí pro ty včelaře vymyslel s takovým handicapem. A právě on vymyslel úl, ve kterém se dalo listovat, jako v knize, říkalo se mu listovák, a z toho potom vznikl úl, který dneska je nejrozšířenější na celém světě, to je takzvaný úl Langstroth, byl vymyšlený v Americe, jsem se začal dovážet už v 19. století pod názvem Amerikán. A to vlastně jsou takové ty bedny, které se vrší nad sebou, které dneska vidíme na včelnicích, nikoli ve včelínech, ale na včelnicích. A kde si vyjmete ten rámeček dáte do medometu a krásně si to vytočíte. Ale i ten rámeček musel někdo vymyslet, protože v prvních rozebíratelných úlech jenom byl takový kříž nahoře a zase ty včely si z toho kříže potom to dílo stavěly sami. A ten rámeček vymyslel zase další baron a to byl baron von Berlepsch. Takže zase v 19. století vymyslela se mateřím mřížka, čili takové zařízení, aby vám matka nemohla prolézt do medníku a tam klást plod, protože, jak říkají včelaři, není nic horšího, než plástev točit na kolotoči, čímž myslí, že tedy točí ten plod dohromady s medem. Takže je dobré ten med mít od toho plodu oddělený a to umožňuje mateří mřížka, kterou zase někdo musel vymyslet a ten někdo, to byl Ukrajinec Prokopovič. Takže těch lidí, kteří se podíleli na té dnešní podobě včelařství v tom 19. století, bylo opravdu hodně.
A některé ty vynálezy opravdu jako přetrvávají, osvědčily se v průběhu staletí a dnes ještě vlastně se používají.
No, ano, ale používají se v modifikované podobě. Taková klasická věc je vypuzení včel. My už jsme si říkali, že ty včely vždycky musíte vypudit. A dokonce, když dneska etnografové sledují, jakým způsobem se získává med v Africe, tak ví, že ti Afričané pod stromy, kde jsou včely, tak zapálí oheň. To lidé věděli, že včely oheň nemají rády, takže z toho vznikaly dymáky. A ty dymáky dlouho, zase do 19. století, byly vlastně takové nádoby z hlíny, do kterých se dal nějaký trout a vyvíjel se potom dál teda ten dým. Takže vlastně my jedeme pořád na té linii, kterou nějací pravěcí lidé už objevili, že kouř a včely se nemají rády. A dneska používáme dymák s měchem, což vymyslel jakýsi pan Quincy v Americe zase v tom 19. století. Takže ta linie těch vynálezů a takového toho koumáctví těch lidí, kteří chodili kolem včel, je nepřerušená.
A co třeba získávání vosku?
Vosk byl dokonce ve své době mnohem cennější, než byl med, protože lidé potřebovali nějakou látku, která těsní, která není vodě propustná, takže a navíc teda hoří, což byl další veliká kapitola, veliký přínos. A ten vosk opět používal se vlastně pomocí lisů, se extrahovaly potom ty různé voskové koláče, ale spíše zajímavé, co používali potom třeba voskaři a svícníci pro zpracování toho vosku. Jo, takže třeba v muzeu v Českém Krumlově jsou různé formičky na voskové svíce. Dělali se všechny možné takové předměty i třeba obětního charakteru zase pomocí různých formiček. Muzeum v Prachaticích má celou pozůstalost voskaře, který se jmenoval Aleš, včetně nějakého krásného vývěsního štítu. A tam má třeba různá vykrajovátka, kdy on vykrajoval zase různé ozdoby, které se potom třeba někam lepily z toho vosku, takže to je veliká zase kapitola, no a to nemluvíme o pernikářích.
Volný cyklus o včelařství, to je široké téma. Dnes se mu věnujeme v pořadu Máme rádi zvířata se šéfredaktorkou časopisu Moderní včelař Marií Šotolovou. A o včelařství, historii jeho, si budeme povídat i po další písničce. Na programu stanice Český rozhlas České Budějovice je pořad Máme rádi zvířata, tentokrát živě se šéfredaktorkou časopisu Moderní včelař Marií Šotolovou. Věnujeme se dnes historickému vývoji včelařských pomůcek. My už jsme tam zmínili jednu krásnou historku. Něco je pověst, něco legenda, něco je pravda. Vy jste teď v průběhu písničky mi říkala, že máte ještě jednu v rukávu, takovouhle historku, takže pojďme sem s ní.
Já bych se vrátila k těm figurálním úlům, protože ty samozřejmě poutaly pozornost etnografů a když etnografové sledovali, jak to vůbec s těmi figurálními úly bylo, tak samozřejmě také sbírali různé obřady a různé zvyky, které se s tím pojily. A na Slovensku, ne tedy u nás, a na Slovensku, a já to musím říct, protože to je krásná historka, tak byl etnograf Bednárik, který se tímto zabýval a zjistil, že když starý hospodář slovenský starý hospodář dal do česna, do úlu, vysušenou kůži z vlčího krku. Tak se věřilo, že ty včely tou trubkou, tím krkem, takže vylítají ven a jsou divoké, zlé, jako ten vlk. Ale v prospěch toho včelaře loupí u sousedních včel med a přináší si ho zpátky do svého úlu. Takže to takhle měli obřadně vymyšlené, no ale protože vždycky je nějaká obrana, tak zase vymysleli, že když se do toho česna dají včelí zuby, tak naopak, když zase přiletí ty zlé včely od toho souseda, co prolítnou tím vlčím krkem, tak zase ty zuby je
skrotí. To je nádherné.
Takže úžasná historka. Ale fakt je, že se dávali i třeba právě na Moravě, na Slovensku, tak se dávali i různé proštěstí, různé třeba červené stužky napuštěné kohoutí krví. By přinesli plodnost, protože kohout byl spojovaný v lidovém zvykosloví, v lidovém bájesloví s plodností. A dokonce my jsme o tom nehovořili, ale i ty figurální úly měly právě takové věrské důvody, proč by vypadaly zrovna tak, jak vypadaly. A hodně často se objevovaly medvědi. Nebylo to kvůli tomu, že medvěd má metrát, ale bylo to spíš kvůli tomu, že medvěd po celá tisíciletí byl spojovaný se sílou a s plodností. A my vlastně teď jsme v období, že byly karnevaly nebo jsou karnevaly a tam možná některé dámy, že byly povalené medvědem, který se s nimi různě povaluje na návsi. Já jsem to sama zažila ve Stráškovicích před x lety. A to je velice starý zvyk, kdy ten medvěd vlastně má napodobit plodnost a má, ta žena má být plodná. A stejně tak to fungovalo ty podoby medvědů u těch včelstev, že se zaručovalo, že tedy ty včelstva budou plodná, že se budou hodně rojit, protože v té době roj byl jediný způsob, jak získat další nové včelstvo.
A nebo byly také jako čerti.
No, a to je taky moc hezká historka, kterou ale já jsem zachytila v Polsku, nikoliv u nás, nicméně pořád jsme v tom slovanském prostředí. Tam se říkalo, že ženy nepatří ke včelaření. A v Polsku hodně dlouho se včelařilo v lesích, v těch brtích právě. A ženy vůbec se nesměly k těm brtím přiblížit. A říkalo se právě, a proto tedy ty některé úly mají podobu čerta, že ty úly v těch lesích střeží čerti. A když se tam žena, která by třeba chtěla vybrat med v tom úlu, tak když se tam dostaví, tak má dvě možnosti. Když je hezká, tak ten čert si ji vezme za ženu. A když je ošklivá, tak ji roztrhá.
Já bych se vezme do pekla.
Ne, tak ji roztrhá. Takže opravdu...
To je hodně brutální teda.
brutální. Takže opravdu ženy včelařky, to je otázka vlastně až nové doby. A fakt je, že ještě třeba v těch 70. 80. letech moc včelařek nebylo, protože si pánové včelaři všechno dělali sami, úly a spoustu pomůcek si vyráběli sami. Dneska ta situace je úplně jiná, protože si všechno můžete koupit a také nárůst včelařek žen jde strmě nahoru.
Přesně tak. A ještě jsme se nevěnovali ochranným oblekům včelařů. Když se vrátíme do toho starého Egypta, tak tam vlastně se nosili jenom nějaká plátna, do kterých byli lidé zabaleni nějakým způsobem, Řím, přesně tak. Jak to dělali?
Nedělali, opravdu to nedělali. Fakt je, že taky jsou různá plemena včel a jsou různě útočná. Nicméně dneska, když lidé třeba jezdí do Nepálu a jsou to včelaři, tak tam do dneška pozorují, jak se vybírají ty velké plástve, třeba které mají 10 metrů čtverečních od těch Apis dorsata, včela obrovská. A ti domorodci opravdu tam lezou s nějakou rouškou téměř nazí. Hmm. Akorát se něčím potřou. Ví se třeba, že silice z hřebíčku odpuzuje včely, i naši včelaři někdy používají. A jenom je chrání ten kouř, který ti jeho pomocníci rozdělají pod tím stromem nebo pod tou skálou, kam tedy oni lezou. Ale u nás se už na konci 19. století začaly používat ochranné oděvy, také ta včela kukla, ale byla kovová. Hmm. Já si ještě pamatuju, můj táta, který měl včely, tak měl ještě kovovou kuklu. Čili
vypadal trochu jako šermíř.
Vypadal trošku, jak přesně tak, trošku jako šermíř. Ještě v těch 60. 70. letech nic neobvyklého. No a vlastně dneska už všichni vypadáme jako kosmonauti, ale zase se to trošičku liší, protože u nás pořád se říká, že musí být včelařský oblek bílý, protože včely na tu světlou barvu nejdou. Takže a to si všimněte, že nikdo nechodí v černé barvě. Ale už se to začíná lámat. Takže teď, jak jsou ženy včelařky, tak už některé firmy přichází i s růžovými obleky. A mě pobavil bývalý Sovětský svaz, protože oni vydávají takový oficiální časopis Včelovodstvo a tam vždycky jsou nabídky včelařského oděvu. A tak já si to vždycky čtu, jestli třeba by mě to neslušelo. A jak ti Rusové, když vidíte nějaký film cestopisní z Ruska a vidíte tam nějakého cestovatele, tak si potrpí na takové ty maskáče. To je pro ně typické. Tak oni mají i maskáč, jako ten celý oblek, tak mají ale maskáče, což je docela legrační.
Takže to by se člověk mohl lehce splést s nějakým vojákem.
Tak přesně tak, ale ta bílá barva se opravdu ctí, protože to je vyzkoušené, že na tu bílou barvu opravdu ty včely tak neútočí, jako by útočily na barvu černou. Už kvůli tomu, že ta černá barva taky přitahuje teplo. A ty včely přesně samozřejmě, tak. Když vylítají ven, tak to teplo jim dělá dobře.
A ještě včely vlastně vidí barevně. Tak mě napadlo, že když je barevný oblek, že by si mohli toho člověka třeba splést i s nějakou květinou, nebo to jim inteligence řekne, že to není možné.
Tak to jim inteligence řekne, protože ten člověk většinou nevoní. Hmm. Aspoň správný včelař nepoužívá voňavku právě, aby si ho nespletla včela.
A nebo aby je nepopudil.
Přesně tak. Ale oni včely nevidí úplně všechny barvy, tak jako my, takže třeba červenou barvu vidí jako černou barvu, takže když letí nad polem maku, tak to vidí černě. Takže to je tak jeden z důvodů, proč ty figurální úly byly tak populární, protože včely se hodně orientují podle tvarů. Takže oni si zapamatují nějaký tvar kolem toho česna. Takže když česno je třeba ve tvaru nějaké tlamičky, tak oni vnímají ten reliéf a snadno se tam vrátí. No, takže úplně taková ta představa, že každé česno v úlu má být červené, zelené, žluté.
Ano, tak to jsou úplně, ty kolečka tam vždycky.
Tak to úplně nefunguje, to je tak trošičku taky na hraně pověry, protože to spektrum, které včely vidí, je jiné, než vidíme my. Naopak oni vidí ultrafialově, třeba to zase nevidíme my.
Pojďme ještě na závěr třeba říct něco úplně k těm nejmodernějším úlům. Já jsem viděla třeba takový, kde byla skleněná stěna a včely se mohly krásně pozorovat, což v takových těch běžných určitě není.
To je docela stará věc. Traduje se, že už Aristoteles, mimochodem letos je 2300 let od jeho úmrtí slavíme, a byl to člověk, který popsal život včel, takže už měl pozorovací úl a že měl snad z alabastru tenké plátky a pozoroval skrz to ten ruch v tom úlu. Ale ty skleněné úly, ty jsou dělané spíš pro výstavy. Lidé, kteří s tím jezdí, tak vám řeknou, že ty včely tam vydrží maximálně 14 dní, 3 neděle a pak je musí přeložit, protože jim to samozřejmě tam nedělá dobře. Nicméně dneska, když mluvíme o tom úplně nej, tak se úly vybavují spoustu čidly. A vy si doma na počítači přes webovou kameru a přes ta čidla, tak si můžete pozorovat, co se v tom úle děje. No a to je prostě úžasná věc, protože opravdu máte zaznamenáno i jak třeba včela krmí tu svoji larvu. To všechno dneska je zaznamenáno přes videa a vy to v podstatě online můžete pozorovat na svém počítači. No a samozřejmě tak největší hit, otázka minulých 2 let, kdy tady proběhly zprávy o tom, že existuje úl, ze kterého přímo vytéká med.
A je to pravda?
A není to pravda. Je to pravda, byl takový mechanismus, kdy vevnitř v těch plástech bylo zabudovaného něco jako mechanický nůž, který odřízl víčka, která chrání tu buňku s naplněným medem a ten med potom opravdu vytékal, ale ono to je pro určité druhy spíš exotických medů, které jsou řídké. U nás by to nevyteklo, to nemluvím o tom, když ten med někdy vám i zkrystalizuje.
Letem světem historii včelařství a hlavně včelařských pomůcek jsme prolétli se šéfredaktorkou časopisu Moderní včelař Marií Šotolovou. Znovu to bylo krásné, zajímavé, pohodové povídání. Já vám za ně mnohokrát děkuji. A máme tady závěr. Ještě zmíním, že příští týden se můžete těšit v pořadu Máme rádi zvířata opět na ženskou sestavu, protože mým hostem bude veterinářka Lucie Míková a bude to telefonická veterinární poradna. Do té doby se mějte krásně, mějte dny plné pohody, loučí se s vámi Jitka Cibulová-Vokata a také bezesporu Marie Šotolová. Naslyšenou.
Naschledanou.